Assalomu alaykum dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Yusufning qalbida gunohni jazosiz qoldirmaydigan muqaddas odil xudovandga nisbatan hurmatni ifodalaydigan qo'rquv paydo bo'ldi. Gunoh oldidagi qo'rqinch yosh yigitning yuragida chuqur ildiz ortdi va gunoh qilishdan ko'ra o'limni afzal ko'rdi. Yoqub o'g'li bilan Mamreda bo'lgan paytda unga bu yerda Ibrohimga qanday iltifot ko'rsatilganligi haqida gapirib bergan edi. Bu yerda Xudovand 2 nafar farishta hamrohligida Ibrohimning huzuriga kelib, uning ziyofatini qabul qilgan edi. O'sha paytda Ibrohim Xudovanddan agarda Sodomda hech bo'lmaganda 10 ta solih odam topilsa, Sodomga rahim shafqat qilishi haqida so'ray olgan. Lekin bunday odamlar u shaharda yo'q edi. Ko'pincha Yusuf o'lik dengiz qarshisida turar ekan. Qachonlardir bu yerda gunohkor shaharlar Sodom va G'amora bo'lgani haqida o'ylardi. U go'yoki bu shaharlarda yashagan nopok odamlarning boshlariga osmondan jazo yog'ilgan paytdagi nonalarini eshitgandek bo'lardi. Muriya yeriga kelganda esa Yusuf qurbonlikni kuydirish uchun yaraydigan o'tinlarni yelkasiga ortib olgan bobosi Isoq haqida o'ylardi. Kuydiriladigan qurbonlik esa Isoqning o'zi bo'lishi kerak edi. Yoqub o'g'li bu bilan Baytilga kelgan paytda Yusuf chodir oldiga kelganida bu yerda Ibrohimning iymoni sinalishi haqida gap ketyapti. O'sha paytda Xudovand Ibrohimga o'z o'g'li Isoqni qurbon qilishni buyurgan. Xudovand Ibrohim uning irodasini bajarmoqchi bo'lganini ko'rdi va Isoqning hayotini saqlab qoldi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, aynan shu haqida Ibtido kitobining 22 bobi 1 oyatidan 19 oyatigacha bo'lgan joydan o'qib olishingiz mumkin. Yusuf shu yerda tunab qolar ekan, unga ham osmon darvozalari ochilishini va u ham qachonlardir otasi Xaronga qochib ketayotgan paytda ko'rgan yuqoriga va pastga chiqib tushayotgan Xudovandning farishtalarini ko'rishni orzu qilardi. Yusuf bunday yorqin orzular bilan uxlab qolar ekan, ajoyib tushlar ko'rdi. Bir kun Yusuf tushida quyosh, oy va osmondagi yarqirab turgan 11 ta yulduz birdan unga ta'zim qilayotganini ko'rdi. Yusuf bu ko'rgan tushini otasiga aytib berganda otasi o'g'lini o'ylab xavotirga tushib qoldi. Yoqubga o'g'li bunday tushlar ta'siri ostida mag'rurlanib va kekkayib ketishi mumkindek tuyulardi. Xudovand doimo mag'rurlarga qarshidir. Balki Yoqub shuni bilib xavotirlangan bo'lishi ham mumkin. Aziz birodarlar, shuning bilan Yusuf haqidagi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirishimizning davomini esa kelasi mavzularimizda davom ettiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, imkon topib bizning ushbu elektron manzilimizga maktub yo'llang. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Hozircha esa xayr deb qolamiz.